συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Για περίπου μία ώρα θα είμαστε παρέα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, η Νατάσα Βυσαρίωνος είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή όχι των τραγουδιών σήμερα, αλλά αυτών των υπέροχων ορχιστρικών κομματιών που ακούμε. Το συγκεκριμένο είναι του Κωνσταντή Πιστιώλη και υπάρχει λόγος που το ακούμε. Είναι μουσική που έχει γραφτεί για το ντοκιμαντέρ «Πέντε φορές ξένος» του Βαγγέλη Ευθυμίου. Τον γνώρισα, τον κάλεσα στο στούντιο και έχουμε κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη που θα ακούσετε συνέχεια. Την ηχογραφήσαμε λίγο πριν την τραγωδία στα Τέμπη και γι' αυτό ήμουνα χαρούμενη που τον συναντούσα. Το ντοκιμαντέρ αυτό «Πέντε φορές ξένος» είναι ουσιαστικά ένα ντοκιμαντέρ για το δίχως τέλος ταξίδι του καλλιτέχνη Σταύρου Κοτούλα, ο οποίος έχει ζήσει τη μετανάστευση γερά, έχει ζήσει κυνηγημένος σε 5 διαφορετικές χώρες με φόντο το ιστορικό τοπίο της μεταπολεμικής Ευρώπης. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τη συνέντευξη του Βαγγέλη Ευθυμίου με αφορμή και την προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να ακούσουμε όλη τη συνέντευξη που, όπως σας είπα, ηχογραφήσαμε με το Θανάση Μπακαλό πριν από λίγες ημέρες. Κατά τα άλλα όμως να σας πω ότι και η ομογενής, ο οικουμενικός ελληνισμός έχει σαφώς πληγωθεί πάρα πολύ και παρόλο που υπάρχει αυτή η απόσταση, η καρδιά τους πάντα χτυπά στην Ελλάδα, οπότε καταλαβαίνετε ότι η τραγωδία στα Τέμπη τους έχει αγγίξει. Έχουμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα το απόγευμα από την ελληνική κοινότητα Στοκχόλμης, όπου καλούν τον κόσμο έξω από την ελληνική πρεσβεία στη Στοκχόλμη 6 ώρα το απόγευμα ώρα Σουηδίας για να διαδηλώσουν την οργή και την αγανάκτησή τους για το έγκλημα στα Τέμπη όπως γράφουν χαρακτηριστικά. Και έχουμε και αύριο από το Βερολίνο, από τους Έλληνες επιστήμονες, από το Σύλλογο Ελλήνων Επιστημόνων Βερολίνου Βραδεμβούργου, που καλούν όχι μόνο τα μέλη, καλούν την ελληνική κοινότητα Βερολίνου και όλους τους φίλους να διαδηλώσουν και να καταθέσουν ένα ψήφισμα μπροστά από το ελληνικό προξενείο στο Βερολίνο, αύριο 3η 7 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα. Εδώ χαρακτηριστικά ουσιαστικά λένε ότι είναι οργισμένοι ως επιστήμονες που τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας δεν μπαίνουν στην υπηρεσία της ανθρώπινης ζωής. Αυτά είναι έτσι τα πιο σημαντικά νέα που μας έχουν έρθει από την ομογένεια. Όπως καταλαβαίνετε, η κουβέντα πάντα γυρίζει και ξαναγυρίζει και έτσι πρέπει στην τραγωδία που έγινε στα Τέμπη λίγο πριν φύγει ο Φεβρουάριος και έρθει ο Μάρτιος, που κανείς δεν φανταζόταν ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί το 2023, και οι ψυχές μας και οι καρδιές μας είναι ακόμη πληγωμένες και βεβαίως οργισμένες για όλο αυτό. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα ακόμη μουσικό θέμα. Αυτή τη φορά είναι του Βόμβολου Κώστα από το ντοκιμαντέρ «Πέντε φορές ξένος» και σιγά σιγά να ακούσουμε και τη συνέντευξη του Βαγγέλη Ευθυμίου. Thank you. είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά είμαι και πολύ χαρούμενη και είναι για μένα τιμή που φιλοξενώ τον κινηματογραφιστή, θα πω, το Βαγγέλη Ευθυμίου σήμερα στην εκπομπή, με αφορμή ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό ντοκιμαντέρ, και λέω ιδιαίτερο ξεχωριστό γιατί ταιριάζει πάρα πολύ στη Φωνή της Ελλάδας και στον απόδημο ελληνισμό. Καλώς όρισε συντροφιά μας, Βαγγέλη Ευθυμίου.
Καλώς σας βρήκα.
Σε ευχαριστώ θερμά που είσαι εδώ για την παρουσία σου στην εκπομπή μου, για να μιλήσουμε για το ντοκιμαντέρ σου «Πέντε φορές ξένος». Μια ιδιαίτερη ιστορία. Η ιστορία ενός ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη, ο οποίος πραγματικά στη ζωή του βρέθηκε πέντε φορές ξένος. Και θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς, τι ήταν αυτό που σε τράβηξε να μιλήσεις μέσα από την κάμερα για τη ζωή του Σταύρου Κοτούλα.
Λοιπόν, καταρχήν έχει να κάνει λίγο με την καταγωγή μου. Γνώρισα τον Σταύρο πριν 10 χρόνια. Είμαι και εγώ από το Γράμμο, όπως και αυτός, από κάποια διπλανά χωριά. Δεν γνωριζόμασταν, γνωριστήκαμε σε μια προβολή μου. Και το βράδυ εκεί που βρεθήκαμε και ήπιαμε λίγα τσίπουρα και τα λοιπά, μου είπε, εν ολίγης μου είπε λιγάκι την περίληψη της ζωής του. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και την άλλη μέρα πήγα και του πρότεινα αν θα τον ενδιέφερε να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό. Και μου λέει, εγώ συνταξιούχος είμαι πλέον, έχω άπειρο χρόνο, ό,τι θες. Και έτσι ξεκίνησε αυτό, έχοντας όμως και εγώ πολλά ακούσματα σχετικά, τα οποία όμως πολλές φορές είχαν ήταν δύσκολα τα ακούσματα από ανθρώπους που είχαν φύγει με το παιδωμάσμα από το Γράμμο, που είχαν αντίστοιχες ιστορίες. Η μεγάλη διαφορά με τον Σταύρο ήταν και είναι ότι είχε μια αισιοδοξία στο αφήγημά του, ενώ πέρασε ό,τι πέρασε, αλλά ταυτόχρονα όμως το αντιμετώπιζε με μια φοβερή αισιοδοξία και με χιούμορ όλο αυτό. Και εκεί νομίζω ότι ήταν που έγινε το κλικ και σε μένα, ότι εδώ έχουμε μια ξεχωριστή ιστορία.
Πότε έγινε όλο αυτό, να πάμε έτσι στο χρονικό κομμάτι, γιατί λες 10 χρόνια περίπου πριν.
10 χρόνια πριν, ο Δήμος Κόνιτσας μου πρότεινε να κάνουμε ένα μικρό... ένα μικρό φεστιβάλ στην περιοχή, κάθε βράδυ να δείχνουμε σε διαφορετικό χωριό μια ταινία μου. Και το δέχτηκα, πήγαμε και κάναμε αυτό τη μικρή εκδήλωση που είχε κρατήσει νομίζω μία εβδομάδα, 10 μέρες. Και μάλιστα αυτό συνέβη την τελευταία προβολή σε ένα χωριό που λέγεται Δροσοπηγή, όπου ήρθε ο Σταύρος από το απέναντι χωριό που μένει. Τον γνωριστήκαμε μετά την προβολή και είπαμε διάφορα και έτσι έγινε. Αλλά κράτησε 10 χρόνια και... Κράτησε και λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε, γιατί μας πήγε και λίγο πίσω ο κορονοϊός. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα ταξίδια αυτά που θέλαμε τα τελευταία 2 χρόνια.
Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή ενός ανθρώπου που ουσιαστικά έζησε κυνηγημένος, έτσι.
Κυνηγημένος αρκετά, χωρίς να ευθύνεται για τίποτα από αυτά που κυνηγήθηκε.
Και θέλω να μας μιλήσεις λίγο για τη ζωή του. Ήδη μας έδωσες ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι παρόλο που έζησε κυνηγημένος, πέντε φορές ξένος, όπως είναι πάρα πολύ εύστοχος και ο τίτλος ταινίας, ο τίτλος ντοκιμαντέρ, παρόλα αυτά μας είπες ήδη ότι μιλάμε αισιοδοξία και θυμάται τις καταστάσεις αυτές που είναι τραγικές καταστάσεις με λίγο χιούμορ. Θέλω να μας δώσεις έτσι μια εικόνα για αυτή την τραγικότητα που έχει ζήσει στη ζωή του και γι' αυτό το τραύμα των γενεών, το οποίο πολύ εύστοχα το αναφέρεται και στο ντοκιμαντέρ. Κάποιες στιγμές είναι και η κόρη του, έτσι, στο ντοκιμαντέρ αυτό. Πρωταγωνιστούν και οι αδερφοί του και ο αδερφός του. Είναι πραγματικά μια ζωή πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Το τραύμα των γενεών το έχω αγγίξει κάποια στιγμή μέσα από την εκπομπή. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται και στην επόμενη γενιά και στη μεθεπόμενη και μπορεί να κρατήσει πάρα πολλά χρόνια και ουσιαστικά να μην συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ότι μέσα του υπάρχει ένα τραύμα που έχει έρθει από τον προπάπου, από τον παππού, από τη γιαγιά. Δεν ξέρω, ας πάω πρώτα σε αυτό. Εάν η κόρη του Σταύρου Κοτούλα που ήρθε σε επαφή μαζί της, αν ένιωσες ότι έχει και αυτή αυτό το τραύμα.
Ένα από τα βασικά στοιχεία της ευγενίας που στην πραγματικότητα της έλειπε ο πατέρας της καθώς μεγάλωνε, ήταν το ότι ο Σταύρος, ο πατέρας της, έφευγε από τη Σουηδία που είχε καταλήξει και οι δυσκολίες που είχε περάσει ο Σταύρος στα παιδικά του χρόνια φαινόταν για τον ίδιο τον Σταύρο ότι η ευγενία τα είχε όλα. Αλλά δεν ήταν τόσο απλό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο Σταύρος, έχοντας περάσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες, όχι μόνο χώρισε από τους γονείς του σε μια πολύ τρυφερή ηλικία, ας πούμε, και από τα αδέρφια του κτλ.
Θεωρούσε ότι η κόρη του ουσιαστικά ζει μια ζωή που τα έχει όλα.
Τα έχει δεν όλα. Έχει, μπράβο,
δεν πέρασε τέτοιες δυσκολίες, ενώ στην πραγματικότητα η ψυχούλα της ήθελε τον μπαμπά της.
Μπράβο. Λοιπόν, κάπως έτσι δηλαδή, ήθελα να πω ότι ο καθένας έχει τα δικά του στάνταρ για το τι είναι ευτυχία και τι είναι δυσκολία. Και όντως μεταφέρεται στην επόμενη γενιά το πρόβλημα. Ναι. Και μία από τις βασικές ατάκες της ευγενίας είναι ότι όντως ο πόλεμος αφήνει τέτοια σημάδια που μεταφέρονται στις επόμενες γενιές. Λοιπόν. Και εκεί στην περιοχή του Γράμμου, που είναι πολύ πιο έντονο το κομμάτι του εμφυλίου, γιατί εκεί κατέληξε και έγιναν τα πιο δύσκολα και τα πιο βάρβαρα πράγματα σε σχέση με την εξέλιξη του εμφυλίου, τα σημάδια είναι πάρα πολύ έντονα.
Πολύ.
Λοιπόν, ναι. Εγώ στην οικογένειά μου έχω 16 θύματα μόνο από τον εμφύλιο.
Έχει βεβαίως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός πως ένας άνθρωπος που γυρίζει και σκηνοθετεί ντοκιμαντέρ ασχολείται τελικά με την ιστορία του Σταύρου Κοτούλα, ενός καλλιτέχνη, και όλα αυτά που έχει ζήσει, αλλά είχε να κάνει με την αισιοδοξία που μας είπες πριν. Και ενώ στη δική σου οικογένεια, Βαγγέλη Ευθυμίου, είχες αντίστοιχα, ας πούμε, παραδείγματα. Πάμε όμως να μιλήσουμε για το Σταύρο. Ο Σταύρος, λοιπόν, ουσιαστικά σε μια απίστευτη κατάσταση στον εμφύλιο βρέθηκε στην Αλβανία αρχικά.
Ναι. Γίνεται το παιδομάζωμα λίγο πριν το τέλος του εμφυλίου, οπότε αρκετές χιλιάδες παιδιά, γυναικόπαιδα αρχικά, καταλήγουν στην Αλβανία. Μένουν εκεί μερικούς μήνες και μετά αρχίζουν και μοιράζονται αυτά τα παιδιά σε διάφορες χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, ας πούμε, με τρένα και τέτοια, έτσι ώστε καταλήγουν, ας πούμε, ο Σταύρος κατέληξε στην Ουγγαρία, μαζί με, 3.000, με άλλες 3.000 παιδιά, ας πούμε.
Και μακριά από τους γονείς του, έτσι.
Βέβαια, οι γονείς μείνανε στην Αλβανία, δηλαδή ελάχιστες μεγάλες γυναίκες κατέληξαν μαζί με τα παιδιά, οπότε τα παιδιά φύγανε μόνο τους. Βέβαια υπήρχαν κάποιες ομάδες, γιατί προσπαθούσαν να υπάρχουν οι έννοιες του χωριού, από το ίδιο χωριό να υπάρχουν κάποια παιδιά μαζί, αν υπήρχαν αδέρφια κτλ. Υπήρχαν και αυτά, αλλά η αλήθεια ήταν ότι ήταν μια άγρια ιστορία όλο αυτό το πράγμα. Τα παιδιά χωρίστηκαν από τους γονείς και μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά και πολύ μικρές ηλικίες.
Ναι. Και ο ίδιος δεν είχε τότε αδέρφια, τον χωρίστηκε από τους γονείς του.
Ο Σταύρος ήταν πολλά αδέρφια και με μεγάλες διαφορές ηλικίες. Οι δύο αδερφοί του ήταν ήδη στο Αντάρτικο, ήταν πολεμιστές δηλαδή, ήταν λοιπόν, αλλά έφυγε για την Ουγγαρία, είχε τον μικρότερο του αδερφό που ήταν μικρότερος από τον και μία από τις αδερφές του που ήταν λίγο μεγαλύτερη. Οπότε ήταν τρία αδέρφια
μαζί
στην Ουγγαρία. Ναι.
Και εκεί έμαθε και την ελληνική γλώσσα ουσιαστικά, γιατί ήταν σε πολύ μικρή ηλικία που έφυγε, δηλαδή πήγε σε ελληνικό σχολείο στην Ουγγαρία. Θα μου πεις, από τη στιγμή που ήταν 3.000 παιδιά αναμενόμενο.
Εκεί στήθηκαν αυτοί οι λεγόμενοι παιδικοί σταθμοί
και ο ίδιος έτσι τους αναφέρει στο ντοκιμαντέρ ως παιδικούς σταθμούς.
Και τους έκαναν και ελληνικό μάθημα και κάποια ουγγρικά βέβαια. Οπότε δεν είχαν τίποτε φοβερούς δασκάλους και τα λοιπά στο να μπορέσουν να οργανωθεί και πολλές φορές το μάθημα το κάνανε απλώς κάποιοι μεγαλύτεροι που ξέραν περισσότερα πράγματα. Ναι. Οπότε δεν ήταν εύκολο το ουγγρικό κράτος να οργανώσει φοβερή εκπαίδευση για τόσες χιλιάδες παιδιά, ας πούμε. Και πάλι καλά με όλο αυτό το σέρβις που τους παρήχαν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βρέθηκαν σε πολύ ωραία κτίρια που τα είχε, το καθεστώς τα είχε πάρει από τους ιδιοκτήτες και βάλανε τα παιδιά αυτά στο να μείνουν μέσα σε πολύ ωραία κτίρια.
Μα και ο ίδιος νομίζω λέει κάποια στιγμή ότι πρώτη φορά είδα μολύβια, πρώτη φορά μαξιλάρι, σεντόνι, έτσι, τελείως διαφορετική η ζωή στην Ουγγαρία. Γιατί παίρνει την απόφαση να φύγει από την Ουγγαρία?
Λοιπόν, στην Ουγγαρία έδωσε και πέρασε στην Καλών Τεχνών. Είχε ένα ταλέντο το οποίο φαινόταν από πολύ μικρός, τον είχε ξεχωρίσει η καθηγήτρια που τους έκανε μάθημα. Πήγε μαζί με 5 άλλους και δώσανε στη σχολή. Ήταν ο μόνος που πέρασε. Και μετά η επικεφαλής που είχε βάλει το κόμμα, τέλος πάντων, να παίρνει τις αποφάσεις, δεν του επιτρέψανε να πάει στην Σχολή Καλών Τεχνών. Αυτό του κατέστρεψε στην πραγματικότητα το εφηβικό όνειρο και τον προσγείωσε πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, του στείλω ότι οι άλλοι αποφασίζουν για το τι θα κάνει αυτός. Και έτσι, τη στιγμή που αρχίζει και γίνεται η επανάσταση στην Ουγγαρία, υπάρχουν κάποια ιστορικά γεγονότα τα οποία...
Το μεγάλο κίνημα, η μεγάλη επανάσταση που ξεκίνησε από τους φοιτητές, έτσι δεν είναι?
Μπράβο, ναι, ναι. Λοιπόν, και εκεί βλέπει ότι τελικά όλοι σκοτώνουν, όλοι τελικά δεν υπάρχουν μόνο καλοί και κακοί μόνο από τη μία πλευρά, υπάρχουν παντού υπάρχουν αυτά τα πράγματα και αποφασίζει και το σκάει και πάει στην Αυστρία. Εκεί υπήρξε ένα κίνημα, λέει, που έφυγαν πολλοί Ούγγροι εκείνη την εποχή, λοιπόν, οπότε βρέθηκε στην Αυστρία πάλι με μηδενισμένο το κοντέρ, πάλι από το μηδέν. Δεν τον πιστεύανε ότι είναι Έλληνας στην Αυστρία, ναι. Γιατί είχε δραπετεύσει από την Ουγγαρία, μιλούσε άπτεστα ουγγρικά, λοιπόν, τέλος πάντων.
Και... Αντιμετώπισε και αυτές τις δυσκολίες. Στην πρεσβεία στην Αυστρία ήταν που χτυπούσε την πόρτα για να βρει τους γονείς του και δεν πιστεύανε καν ότι ήταν Έλληνας, ότι είχε τέτοιο θέμα.
Ναι, γιατί στην Αυστρία δεν είχε χαρτιά. Και τη χαρτιά να είχε άλλωστε ένα παιδί, ναι, το οποίο είχε φύγει, δεν είχαν καν χαρτιά όταν φύγανε από το γράμμο. Λοιπόν, όλη αυτή η υπόθεση δεν έχει καμιά σχέση με το πώς είναι σήμερα οι πρόσφυγες.
Okay.
Πληθυσμοί δηλαδή οι οποίοι δεν ήταν γραμμένοι πουθενά στην πραγματικότητα. Ναι. Και στην Αυστρία προσπαθούσε να βρει άκρη μέσω της πρεσβείας που δεν τον πιστεύανε ότι είναι Έλληνας. Τελικά βρήκε μια άκρη από τον Ερυθρό Σταυρό, ότι βρήκε επαφή για τους γονείς του που τους είχε χάσει για 10 χρόνια. Λοιπόν, δεν ήξερε που βρίσκονται. Οι γονείς του ήταν στην Αλβανία και κάποια στιγμή βρήκαν ευκαιρία και γύρισαν στην Ελλάδα.
Ναι, το 1960, αν θυμάμαι,
ναι, ναι,
καλά.
Ναι.
Όλα αυτά τα χρόνια, πόσα χρόνια, 10 χρόνια περίπου δεν είχε επαφή με τους γονείς του. Τι ηλικία, δηλαδή σε τι ηλικία αποχωρήστηκε και πήγε στην Ουγγαρία?
Νομίζω 7-8 χρονών πρέπει να ήταν όταν έφυγε η Ουγγαρία.
Εκεί,
ναι, ναι. Και νομίζω ότι ήταν 17-18 όταν πήρε την απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα.
Για να τους βρει.
Για να τους βρει, ναι, ναι.
Για να τους βρει. Έχει ένα ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό, έτσι που μιλάμε για την ζωή του Σταύρου Κοτούλα, για το ντοκιμαντέρ σου, Βαγγέλη Ευθυμίου. Έχει ένα ενδιαφέρον όταν εσύ με τη δική σου κάμερα συναντάς τον αδερφό του και την αδερφή του. Και θυμάται κιόλας, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο, λέει πώς ήταν ο Σταύρος όταν ήρθε από την Αυστρία, που ήταν τελείως διαφορετικός από ένα προηγμένο ουσιαστικά κράτος σε σχέση με την Ελλάδα τότε, ίσως και τώρα. Και θυμούνται, ας πούμε, πώς ήταν ο Σταύρος, ότι ήρθε ένας άνθρωπος, ακόμη και τα ρούχα του, ένας διαφορετικός, τελείως νέος. Πώς ήταν αυτό το αντάμωμα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, το λέω για τους ακροατές, το πώς το βλέπουμε σήμερα, δηλαδή πώς θυμάται η αδερφή του Σταύρου, ηλικιωμένη πλέον, πώς ήταν εκείνη η συνάντηση και πώς τη βλέπουμε την ώρα που πλένει πιάτα, κάτι κάνει και σου εξιστορεί τη συνάντηση αυτή.
Ναι, τώρα αδέρφια τα οποία δεν έχουν γνωριστεί ποτέ, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και βρίσκονται αρκετά μετά. Δηλαδή ανακαλύπτουν ο ένας τον άλλον σε μια ηλικία πολύ διαφορετική.
Τους πήγε και σοκολάτες πρώτη φορά, δοκιμάσαν σοκολάτα. Έτσι.
Ναι, ναι.
Και βρίσκει την οικογένειά του στην Ελλάδα. Η Σουηδία πώς προκύπτει μετά?
Όταν γύρισε στην Ελλάδα αρχές του 60, έζησε ένα διάστημα στην Ελλάδα, βρήκε δουλειά στο Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο τότε φτιαχτήκαν κάποια συνεργεία και αρχίσαν να ταξιδεύουν στην Ελλάδα και συντηρούσαν τυχογραφίες, βυζαντινές τυχογραφίες στην πραγματικότητα. Επειδή είχε το καλλιτεχνικό στοιχείο μέσα, είχε δουλέψει ήδη αρκετά πάνω σε αυτό και στην Αυστρία είχε μάθει αρκετά πράγματα και άρχισε να περνάει πολύ καλά ταξιδεύοντας ανά την Ελλάδα με το συνεργείο του Βυζαντινού Μουσείου, συντηρώντας τυχογραφίες. Προκύπτει όμως η Χούντα, λοιπόν, και τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Ξέραν πολύ καλά ότι αυτός είχε μεγαλώσει στην Ουγγαρία, ήταν καθόλου ύποπτος και βέβαια
στιγματισμένος,
ναι, και ήταν ύποπτος και όταν έφτασε στην Ελλάδα. Γιατί ήξεραν ότι έχει ζήσει στην Ουγγαρία και θεωρούσαν ότι είναι ένας κατάσκοπος που έχει έρθει μέσω Αυστρίας, ας πούμε. Λοιπόν, διάφορα τέτοια κωμικοτραγικά.
Κωμικοτραγικά, όπως το λες. Γιατί όντως και ο ίδιος τα θυμάται με ένα χαμόγελο. Ουσιαστικά θυμάται με ένα χαμόγελο να τρώει ξύλο.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Επειδή τον θεωρούσαν κατάσκοπο ή ό,τι άλλο φανταζόντουσαν.
Ναι, και τελικά κάποια στιγμή καταλήγει να περάσει στρατοδικείο για έναν γελίο λόγο. Έκανε και φυλακή και κάποια στιγμή κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα δεν θα τελειώσει εύκολα. Θα έχει και άλλη συνέχεια. Και το έσκασε μαζί με ένα φίλο του. Έμαθε ότι η Σουηδία είναι η μόνη χώρα που δίνει πολιτικό άσυλο. Και το έσκασε, έφτασε στη Σουηδία ξεκινώντας πάλι από το μηδέν. Και άλλη μια φορά.
Και άλλη μια φορά. Είναι απίστευτο τελικώς να αρχίζεις και πάλι από το μηδέν. Αλλά φαίνεται ένας άνθρωπος, έτσι όπως τον βλέπει κανείς στο ντοκιμαντέρ σου, που δεν το βάζει κάτω. Αυτή η αισιοδοξία που είπες και στην αρχή, η ελπίδα ότι κάτι καλό θα γίνει, δεν μπορεί. Κάπως τα πράγματα, ναι, θα εξελιχθούν διαφορετικά. Ιδιαίτερο ρόλο παίζει και η μουσική. Στο ντοκιμαντέρ θα ακούσουμε τώρα ένα μουσικό θέμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά την κουβέντα μας. Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, είναι κοντά μου ο σκηνοθέτης Βαγγέλης Ευθυμίου. Μιλάμε για το ντοκιμαντέρ του «Πέντε φορές ξένος». Είπαμε ότι είναι ιδιαίτερη μουσική, πήρατε κι εσείς μία γεύση. Μίλησε μου λίγο για τη μουσική και μίλησε μου λίγο για τη μουσική, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ούτως ή άλλως σε ένα ντοκιμαντέρ και πώς κατάληξες σε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς μουσικούς.
Λοιπόν, όπως το είπες, Νατάσα, η μουσική παίζει καθοριστικό ρόλο. Νομίζω ότι αφαιρώντας τη μουσική από ένα κινηματογραφικό έργο, αδειάζει. Ναι, εγώ τη θεωρώ την πιο διεισδυτική μορφή τέχνης, τη μουσική. Σε όλες τις δουλειές μου σχεδόν προσπαθώ να βρω αυτό που θέλω σε σχέση με τη μουσική. Και αυτή τη φορά και στο «Πέντε φορές ξένος» συνεργάστηκα με δύο δημιουργούς. Με τον Κώστα τον Βόμβολο, που συνεργάζομαι ούτως ή άλλως πολλά χρόνια, που γράφει καταπληκτικά πράγματα και είναι γνωστός, πιστεύω, και στο εξωτερικό για τον ελληνισμό. Αλλά συνεργάστηκα και για πρώτη φορά με τον Κωνσταντίνο Πιστιχιώλη, που είναι ένας νέος δημιουργός. Είναι και αυτός από την περιοχή μας, είναι από την Κόνιτσα και μάλιστα είναι φίλος του Σταύρου και έτσι προέκυψε και η γνωριμία. Άκουσα μουσικές και του Κωνσταντή και έμεινα ενθουσιασμένος, οπότε πήρα μουσικές και από τον ένα και από τον άλλο, που ενώ θεωρητικά έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις, νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν είναι πολύ καλό πάνω στο θέμα της μουσικής. Με βοήθησε δηλαδή εξαιρετικά το θέμα, δηλαδή το που είχα τις επιλογές αυτών των δύο συνεργατών.
Μάλιστα. Ο Σταύρος Κοτούλας βρέθηκε λοιπόν στη Σουηδία. Άρχισε και πάλι από το μηδέν. Δεν άφησε την τέχνη του, το κομμάτι αυτό που πάντα αγαπούσε και που πάντα ήθελε να ασχοληθεί. Εκεί παντρεύτηκε, εκεί έκανε και την κόρη του.
Εκεί έκανε την κόρη του και κατάφερε και μπήκε και στη Σχολή Καλών Τεχνών πλέον. Σπούδασε ζωγραφική και γλυπτική και κεραμική μάλλον. Mm-hmm. Οπότε εκεί πλέον έχουμε έναν όριμο Σταύρο και στο θέμα της τέχνης και στην ταινία υπάρχουν έργα του τα οποία διατρέχουν όλη την πορεία του από την παιδική του ηλικία μέχρι την ορίμανσή του που είναι στην φάση που τελειώνει τη σχολή στην Σουηδία. Οπότε ξεκινώντας από απλά σκίτσα σε χαρτί ας πούμε στην Ουγγαρία, ναι, φτάνουμε πλέον σε μια σύγχρονη και μοντέρνα τέχνη στη Σουηδία που εντυπωσιάζει και τους Σουηδούς. Η Σουηδική τηλεόραση του κάνει ένα ντοκιμαντέρ, οπότε έχουμε και άλλες εκπλήξεις πάνω στο θέμα της ταινίας και στην πορεία του.
Και στην πορεία του. Πλέον μένει μόνιμα εδώ, έτσι. Αυτή την απόφαση πώς την πήρε? Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει τελικώς στη Σουηδία να οριμάσει, να βρει τα πατήματά, να τον αναγνωρίσει το σουηδικό κράτος. Δεν είναι εύκολο. Έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα Ελλήνων της Σουηδίας που έφυγαν και την αντίστοιχη περίοδο, έτσι, την περίοδο της δικτατορίας και παρέμειναν τελικά εκεί. Πώς και παίρνουν την απόφαση να γυρίσει? Γιατί ήταν στην Ελλάδα, βρέθηκε και πάλι στην Ελλάδα σε μια πολύ άσχημη περίοδο, στην περίοδο της δικτατορίας, όπου για άλλη μια φορά κυνηγήθηκε και κατάφερε ας πούμε να φτάσει στη Σουηδία και εκεί να βρει ουσιαστικά την ελευθερία. Από τότε που είναι παιδί, αυτά που λέει τώρα στο ντοκιμαντέρ δείχνουν έναν άνθρωπο που πραγματικά θέλει να είναι ελεύθερος, θέλει να ζει ελεύθερος. Θα μου πεις ποιος δεν θέλει, παλεύει γι' αυτό. Πώς και παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα, στο χωριό του ουσιαστικά, και βρίσκει και ένα ερημωμένο χωριό και να παραμείνει εκεί?
Νομίζω το έπιασε, Νατάσα, το σημείο. Είναι αυτό που είπες, ότι ήθελε να είναι ελεύθερος. Στην αντικότητα κατάλαβε ότι και στη Σουηδία, ότι για να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς και τα λοιπά, θα έπρεπε να δουλεύει και να ασχολείται με όλα αυτά τα πράγματα πολύ περισσότερο από όσο προφανώς άντεχε ήθελε. Η ζωή στη Σκανδιναβία ξέρουμε όλοι ότι είναι πανάκριβη, ήταν πάντα, και σε σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή, το αν να συγκρίνουμε. Αλλά όπως και οι πόλεις μας, οι μεγάλες πόλεις, ας πούμε, μας υποχρεώνουν να δουλεύουμε πολύ περισσότερο από όσο θέλουμε για να μπορέσουμε να,
ναι,
πληρώνουμε
να
τους λογαριασμούς.
Το
νομίζω ότι ο Σταύρος έκανε την επιλογή του πάνω σε αυτό, ότι ήθελε να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό του. Και θεώρησε ότι γυρίζοντας στο χωριό, πιθανόν να έβρισκε και την παιδική του ηλικία που είχε χάσει πολύ νωρίς. Πιστεύω ότι και αυτό έπαιζε το ρόλο του, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο χωριό με εκατοντάδες παιδιά να τρέχουν έστω και ξυπόλυτα αριστερά-δεξιά. Μια χαρά περνούσαν.
Είναι απίστευτες βέβαια οι σκηνές στο ντοκιμαντέρ σου που θυμάται τον πόλεμο ουσιαστικά, έτσι, και που η μητέρα του τους έλεγε «Μη βγείτε έξω, μη βγείτε έξω», και μιλάει για τους λαμπρούς επιστήμονες και τι φτιάχνω τελικώς. Οβίδες και σφαίρες.
Βόμβες ναπάλμ. Ναι, γιατί εκεί, ναι, δοκιμαστήκαν, ναι. Θυμάται τις βόμβες ναπάλμ που έκαιγαν το γράμμο. Τέλος πάντων. Νομίζω αυτή ήταν η βασική του επιλογή που τον έκανε να γυρίσει πίσω, έχοντας επιλογές που ένας καλλιτέχνης πιστεύω θα τις ζήλευε, με προτάσεις για εκθέσεις στη Νέα Υόρκη και μια άλλη πορεία, ας πούμε. Mm-hmm. Και όμως επέλεξε την ελευθερία του και την ησυχία του, θα έλεγα. Λοιπόν, αυτό καθόρισε, πιστεύω, τις επιλογές του.
Και επέστρεψε εδώ.
Ναι, ναι.
Και είναι και αυτό το κομμάτι που λέμε με την κόρη, η οποία έμεινε εκεί.
Η κόρη έμεινε με τη μαμά στη Σουηδία και μεγάλωσε εκεί. Τον έβλεπε βέβαια το Σταύρο καλοκαίρια και της έλειπε, δεν τον είχε όσο θα ήθελε. Μάλιστα ο Σταύρος ήταν και ο περίεργος μπαμπάς για όλες τις φίλες της, γιατί ήταν ένας παιχνιδιάρης μπαμπάς, καλλιτέχνης κλπ. Ναι. Αλλά εκφράζει τον παράπονο.
Και Έλληνας μεσογειακός και όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
Ο Σταύρος πληθωρικός πολύ στις επιλογές του και κάποιες παρέες που καταφέραμε και βρήκαμε στη Σουηδία όταν πήγαμε, εκφραστήκανε με πολύ ωραίο τρόπο για το αποτύπωμα του Σταύρου στη Σουηδία εκείνα τα χρόνια.
Θέλω να ακούσουμε ακόμη ένα μουσικό θέμα από το ντοκιμαντέρ «Πέντε φορές ξένος». Μάλλον, πριν ακούσουμε ένα ακόμη μουσικό θέμα, γιατί θέλω αμέσως μετά, Βαγγέλη Ευθυμίου, να μου μιλήσεις για τις δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα ντοκιμαντέρ, για τους λόγους που σε ελκύει αυτό το είδος, για όλα αυτά που κέρδισες εσύ μέσα από τα ταξίδια σου με τον Σταύρο Κοτούλα και την επαφή σου μαζί του. Έχω μια αίσθηση ότι είναι ένας άνθρωπος με σοφία πλέον, που πολλά έχει να μας δώσει. Θέλω όμως να σε ρωτήσω το εξής. Πέντε φορές ξένος. Μέσα στις πέντε αυτές φορές, είναι ουσιαστικά η πέμπτη, είναι αυτή η φορά που βρέθηκε στην Ελλάδα, ή η τρίτη, δεν λέω τη χρονική σειρά, που βρέθηκε στην Ελλάδα την περίοδο της δικτατορίας, ή ακόμη και σήμερα, επιστρέφοντας στην ιδιαίτερη πατρίδα του, νιώθει εντός εισαγωγικών ξένος?
Όχι, είναι μία η φορά που επιστρέφει στην Ελλάδα αρχικά από την Αυστρία και αντιμετωπίζεται ως ξένος και ως ύποπτος.
Και φεύγει. Ναι.
Και φεύγει μετά από κάποια χρόνια. Αλλά στην πραγματικότητα όμως η αντιμετώπιση που έχει, που δεν υπάρχει στην ταινία βέβαια, αλλά τα ξέρω επειδή συζητήσαμε πάρα πολύ. Π.χ. τον έπαιζε πολύ καλά ποδόσφαιρο, τον πήγαν στον Ολυμπιακό να παίξει. Τον αντιμετωπίζαν οι Έλληνες παίκτες του Ολυμπιακού ως ξένο.
Ως ξένο, ναι.
Λέω τώρα μια λεπτομέρεια που δεν υπάρχει στην ταινία. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που δεν έχουν υποθεί στην ταινία. Δεν μπορούν να χωρέσουν όλα αυτά σε 75 λεπτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσε να έρθει στη χώρα του, δεν μπορούσε, και όταν ήρθε ήταν ύποπτος.
Ναι. Θέλω να πω ότι τώρα είναι πραγματικά ελεύθερος. Και νιώθει πάρα πολύ ωραία στο χώρο αυτό που έζησε σαν παιδί και πλέον έχει επιστρέψει έτσι στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Το ρωτώ γιατί πολλές φορές, το οποίο το γνωρίζεις σαφώς νομίζω και εσύ πολύ καλά, αλλά εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας το έχουμε ζήσει επανειλημμένα. Έρχονται οι Έλληνες του εξωτερικού και μου λένε και εδώ ξένος νιώθω. Γιατί είναι αυτή η νοοτροπία, αυτή ακριβώς που ανέφερες και πριν με τον Ολυμπιακό. Έρχεται ο Έλληνας από το Μόναχο, ο Γερμανός. Έρχεται ο Έλληνας από τον Καναδά, είσαι Καναδός. Την οποία δεν την έχουμε αφήσει πίσω μας, παρόλο που πλέον οι περισσότεροι νιώθουμε πολίτες του κόσμου, έτσι. Ή μπορεί να νιώθουμε πάρα πολύ από το εξωτερικό, νιώθουν Έλληνες και μπορεί να μην μιλούν ούτε μία λέξη ελληνικά. Νιώθουν όμως Έλληνες.
Ναι,
και υπάρχει
ναι.
όλο αυτό. Γι' αυτό και το ρώτησα περισσότερο, αλλά το πέντε φορές ξένος εδώ είναι πραγματικά πέντε φορές που ουσιαστικά δεν κυνηγήθηκε και δεν ένιωθε ότι βρίσκεται σε έναν χώρο που θα μπορούσε να τον πει πατρίδα, σε έναν χώρο οικείο. Πέντε φορές ξένος, το ντοκιμαντέρ του Βαγγέλη Ευθυμίου για τον Σταύρο Κοτούλα, 10 χρόνια, Βαγγέλη Ευθυμίου, κράτησαν τα γυρίσματα.
Ναι.
10 χρόνια. Πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά τελικώς, εάν πραγματικά θέλεις να κάνεις μία άρτια δουλειά, η τελειομανία σου φαίνεται, οφείλω να ομολογήσω. Πρέπει να το κάνεις σωστά, δηλαδή να πας και στις χώρες που έζησε ο Σταύρος Κοτούλας μαζί του, έτσι, να θυμηθεί πράγματα και να διηγηθεί πράγματα σε εκείνα τα σημεία που έζησε, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Τα πρώτα χρόνια βέβαια, η αλήθεια είναι ότι προχωρήσαμε λίγο σιγά σιγά, γιατί έπρεπε και να γνωριστούμε και να εμπιστευτούμε ένα στον άλλο. Μπορεί η αρχική αντιμετώπιση του Σταύρου να ήταν έλα και να κάνουμε ό,τι θέλεις, αλλά στην πραγματικότητα ο άλλος εμπιστεύεται την ιστορία της ζωής του.
Βέβαια.
Μπορεί εύκολα και να εκτεθεί και να πρέπει δηλαδή να στηθεί ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης για να προχωρήσεις σιγά σιγά και να αρχίσουν να λέγονται και πράγματα τα οποία δεν είναι αυτονόητα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε τα πρώτα 2-3 χρόνια προχωρήσαμε σιγά σιγά. Μετά ήρθε και το θέμα ότι έπρεπε να βρούμε και χρήματα. Χρειάζονται χρήματα. Η κινηματογραφία είναι ακριβή ενασχόληση. Ό,τι και να λέμε, χρειάζονται χρήματα. Και για τους συνεργάτες, για όλους. Και ειδικά τώρα, αν έχεις να κάνεις και με ταξίδια στο εξωτερικό, με συνεργείο. Και ειδικά αν θες να βρεις και αρχαιακό υλικό. Το αρχαιακό υλικό που έχει η ταινία, σας λέω, ας πούμε, ότι είναι της τάξης των σχεδόν τις 20.000 ευρώ. Το αρχαιακό υλικό μόνο.
Το αρχαιακό υλικό
μόνο, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι ακριβό, οπότε για να βρούμε και να τεκμηριώσουμε κάποια πράγματα, πολλή δουλειά.
Πάρα
πολύ δουλειά, ναι, έτσι. Από εκεί και πέρα, για να βρούμε τα σημεία που έζησε ο Σταύρος π.χ. στην Ουγγαρία, ο οποίος έφυγε από εκεί σε μια ηλικία, ξέρω, 14-15 χρονών, πόσο ήταν, που δεν είναι εύκολο να τα βρούμε.
Όχι, έχουν αλλάξει αυτοί οι χώροι, μπορεί να είναι ίδιοι. Και τι θυμάται ο ίδιος, έτσι, τι θυμόταν?
Βέβαια, και το θέμα είναι ότι πολλά κτίρια δεν υπάρχουν, άλλα έχουν αλλάξει χρήση. Είχαμε την ωραία έκπληξη βέβαια σε ένα κτίριο το οποίο είχε ζήσει ο Σταύρος ως παιδικό σταθμό, τώρα είναι ένα ωραίο ξενοδοχείο και να μείνουμε εκεί.
Ωραίο.
Λοιπόν, οπότε υπήρχαν όλα αυτά και οι δυσκολίες λέει, στην οργάνωση μιας θέσης παραγωγής δεν είναι εύκολη στο να μπορείς να κάνεις γυρίσματα στην Ουγγαρία, στην Αυστρία και στη Σουηδία.
Έχετε και ολόκληρη συνεννόηση και με τους χώρους, με τις χώρες, με πού ακριβώς θα πας, πότε θα γίνει το γύρισμα, ποια μέρα να είναι ο χώρος να μπορεί να σε δεχθεί και ούτω καθεξής. Ναι.
Το ντοκιμαντέρ είναι κάτι το οποίο πρέπει να σε αρέσει πολύ για να το κάνεις. Και για να γίνει καλή δουλειά, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είσαι σε θέση να ξεπερνάς και αυτές τις δυσκολίες, αλλά να έχεις και κάποιες δικλείδες ασφαλείας για τον εαυτό σου κάθε φορά όταν βρίσκεις ένα τείχος, να μπορείς να, είτε να το ξεπεράσεις είτε να γυρίσεις προς μια άλλη κατεύθυνση. Ναι.
Τι είναι αυτό που σε έλεγε ειδικά στο ντοκιμαντέρ?
Εμείς οι σκηνοθέτες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε κάποιοι σύγχρονοι παραμυθάδες.
Ναι.
Αν έκαθεν ο άνθρωπος είχε την τάση να λέει ιστορίες, το ντοκιμαντέρ είναι μία μορφή ιστορίας που συνήθως βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Έχει μέσα της τη σκηνοθεσία και θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για αντικειμενικότητα. Δεν υπάρχει εύκολα αντικειμενικότητα. Ναι. Περνάει μέσα από διάφορα φίλτρα, τα προσωπικά φίλτρα του καθενός.
Ναι. Όπως εδώ, ας πούμε, είναι του Σταύρου Κοτούλα. Πώς τα βίωσε και ο ίδιος.
Προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα λέει και ο ίδιος κάποιος, ο καθένας φτιάχνει τη δική του αλήθεια ή το δικό του μύθο πάνω σε αυτό. Και προσπαθώντας να κάνεις όμως σωστά τη δουλειά σου, έτσι ώστε να μπορείς, αν χρειαστεί, να επιχειρηματολογείς πάνω σε αυτό, κάνεις και την έρευνά σου. Π.χ. για την επανάσταση στην Ουγγαρία.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Έπρεπε να κάνουμε μια έρευνα να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα, πώς έγινε, από πού ξεκίνησε κτλ.
Και να το δώσεις και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή έχετε και κάποια πλάνα, λέτε δύο λόγια, λέει και ο Σταύρος Κοτούλας, αλλά δύο, και αμέσως ο θεατής καταλαβαίνει κάτι συνέβη μέσα σε, τι ακριβώς συνέβη, μέσα σε μία μέρα ουσιαστικά, μέσα σε μία νύχτα, έτσι.
Ναι, ναι. Και πιστεύω ότι εδώ είναι το ξεχωρίζει κάπως τις δουλειές, τις καλές δουλειές, αν έχουν ουσιαστική έρευνα πίσω τους και σου δίνουν κάποια στοιχεία που δεν τα ξέρεις.
Να.
Λοιπόν, και το ντοκιμαντέρ αυτό, η αλήθεια είναι ότι τρέχει σε κάποιες δεκαετίες που η ευρωπαϊκή ιστορία έχει πράγματα που αλλάζουν. Συμβαίνουν πράγματα, δηλαδή. Έχει αρκετή ευρωπαϊκή ιστορία μέσα της ταινία.
Ναι, είναι οι εναλλαγές απίστευτες, ουσιαστικά. Ναι. Και αυτός ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, ο ίδιος ο ήρωας, ο Σταύρος Κοτούλας, έζησε όλα αυτά. έτσι. Από τον πόλεμο στον εμφύλιο, στο παιδομάζωμα, όλη τη διαδικασία αυτή.
Σοβιετική Ένωση, τα σκένδη, διάφορα θέλω να πω. Έχει αρκετή ευρωπαϊκή ιστορία μέσα.
Άρα αυτό που σε ελκύει εκτός από την προσωπική, το βίωμα ας πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση του Σταύρου Κοτούλα, η προσωπική του ζωή είναι και όλα αυτά που διαπερνά και το πώς θα κάνεις την έρευνα και εσύ τη σωστή για να τα δώσεις στο θεατή.
Ναι. Στο τέλος της ημέρας, πολλές φορές καταλήγει ένα ντοκιμαντέρ να είναι πολιτική πράξη, γιατί μέσα από αυτές τις δουλειές κεντρίζεις το ενδιαφέρον των ανθρώπων.
Έτσι.
Μπορείς ίσως να μεταφέρεις πράγματα, αλλά κυρίως να δημιουργήσεις τις ανησυχίες στους ανθρώπους. Δεν είναι τόσο να περάσουν οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες υπάρχουν άπειρες γύρω μας. Το θέμα είναι αν μέσα από τα συναισθήματα μπορέσει να κεντρήσει το ενδιαφέρον του άλλου γύρω από αυτό το πράγμα και ίσως και να του δώσει τροφή για σκέψη.
Τροφή για σκέψη για το πώς κάποια πράγματα δεν θα έπρεπε ίσως να ξανασυμβούν, πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο ίσως. Τι σου έδωσε εσένα ο Σταύρος Κοτούλας?
Πέρα από το ότι μου έδωσε μια καταπληκτική ιστορία, αυτό που πιστεύω ότι μου έδωσε σαν βασικό ρεζουμέ είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται χωρίς να μας διδάσκει.
Να. Το λέει ο ίδιος κάποια στιγμή, η ιστορία γράφεται από τους νικητές και αναφέρεται και στους ιτημένους. Είναι θαμένοι, λέει, από εδώ κάτω. Τώρα, αν θες να τους ξυπνήσεις ή όχι, είναι δικό σου θέμα. Πολύ σοφές στιγμές. Ο Σταύρος Κοτούλας έχει μία σοφία, το νιώθεις αυτό όταν βλέπεις το ντοκιμαντέρ. Είναι ένα δύσκολο είδος το ντοκιμαντέρ, αλλά έχω μία αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια, μπορεί βέβαια να είναι και λανθασμένη η αίσθησή μου και απλώς να μεγάλωσα εγώ και να... αλλά έχω μία αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει περισσότερους φανατικούς θαυμαστές σε σχέση με το παρελθόν. Είναι η ιδέα μου?
Όχι, καταρχήν να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ πάει καλά και για την Ελλάδα. Ναι. Ενώ ότι γίνονται πολύ ωραίες δουλειές, υπάρχουν πολύ αξιόλογοι δημιουργοί. Και...
ξεχωριστή θεματολογία, βλέπουμε ξεχωριστά ντοκιμαντέρ, πραγματεύονται θέματα που δεν θα μας είχαν περάσει κάτι από το νου.
Πολύ πλούσια θεματολογία και πολύ αξιόλογες δουλειές. Και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τους συναδέλφους στο εξωτερικό. Έτσι. Ναι. Και υπάρχουν πολλές δουλειές οι οποίες τρέχουν στα διεθνή φεστιβάλ και. Λοιπόν, πάμε πολύ καλά στον χώρο του ντοκιμαντέρ. Χρειαζόμαστε σίγουρα να βρεθούμε, θα έλεγα, και τυπικά πιο κοντά στις χρηματοδοτήσεις που έχει η μυθοπλασία. Δηλαδή, συνεχίζει να αντιμετωπίζεται στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων σαν ένας φτωχός συγγενής, ο οποίος δεν θα έπρεπε. Γιατί βλέπουμε στα σενάρια του ντοκιμαντέρ να έχουμε πολύ πιο σημαντικές ιστορίες από ότι η μυθοπλασία. Η μυθοπλασία πάσχει στα σενάρια. Λίγες είναι οι δουλειές που ξεχωρίζουν. Αν τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο, θα δούμε ότι στο ντοκιμαντέρ έχουμε εξαιρετικά σενάρια, εξαιρετικές ιστορίες. Δηλαδή, η πραγματική ζωή είναι αυτή που μας τροφοδοτεί συνεχώς με εξαιρετικά σενάρια. Ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε το σωστό ρυθμό στις χρηματοδοτήσεις και χρειάζεται λίγο κύρος ακόμη στο θέμα των χρηματοδοτήσεων.
Λοιπόν. Θεωρείς ότι στο ζήτημα του ελληνικού κινηματογράφου γενικότερα υπάρχει μία σωστή στρατηγική ώστε να βγαίνουν προς τα έξω, να προβάλλονται προς τα έξω όλο και περισσότερες ταινίες, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους, οτιδήποτε, να αρχίσει και να ακούγεται η Ελλάδα ακόμα περισσότερο και να βρει και τη θέση που της αξίζει στον παγκόσμιο κινηματογράφο, γιατί και στο κομμάτι του ντοκιμαντέρ και στις μυθοπλασίες που θα συμφωνήσω ότι αν υπάρχει ένα σημείο που πάσχει ίσως ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος, μπορεί να είναι το σενάριο, μπορεί να είναι η ιστορία, γιατί σε όλα τα άλλα πάλι έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Γιατί δεν είμαστε εκεί πέρα που θα έπρεπε?
Στο θέμα του που δίνουμε βάρος έχει να κάνει ότι το σινεμά έχει και λάμψη. Η λάμψη είναι αυτή που κερδίζει πάντα τις εντυπώσεις. Και η αλήθεια είναι ότι πάντα χρειάζεται αυτό το παραμύθι, ας πούμε, ότι όλοι μας θέλουμε μια ιστορία να ακούσουμε, να μπούμε μέσα σε ένα παραμύθι και να ταξιδέψουμε ή γενικώς ονειρευτούμε μέσα σε μια κινηματογραφική αίθουσα. Υπάρχουν καλές περιπτώσεις που κυκλοφορούν και στα διεθνή και στη μυθοπλασία. Η μυθοπλασία πάει καλά κι αυτή. το ντοκιμαντέρ ακόμη στην Ελλάδα δεν έχει βρει το ρυθμό του στις αίθουσες. Δηλαδή δεν βρίσκει διανομή. Γιατί? Γιατί δεν πάει εύκολα κάποιος Έλληνας στην αίθουσα να δει ντοκιμαντέρ. Πηγαίνει το συνεφίλ κοινό και στα φεστιβάλ μόνο, παρακολουθούν. Αυτό όμως δεν μπορεί να το στηρίξει. Οπότε μένει μόνο η τηλεόραση για τα ντοκιμαντέρ. Είναι λίγο.
Είναι λίγο.
Είναι λίγο.
Λοιπόν, και μπορούμε να πούμε κιόλας η δημόσια τηλεόραση κατά βάση. Έτσι.
Ουσιαστικά μόνο η δημόσια τηλεόραση το στηρίζει και οι προσπάθειες που γίνονται από τον ΟΤΕ στην πραγματικότητα. Το υπόλοιπο ιδιωτικό κομμάτι δεν στηρίζουν το ντοκιμαντέρ. Και νομίζω ότι είναι θέμα να εκπαιδευτεί και το κοινό λίγο παραπάνω, έτσι ώστε αν αρχίσει και το κοινό να ακουμπάει περισσότερο στο ντοκιμαντέρ, πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα.
Πες μας που προβάλλεται η ταινία.
Λοιπόν, η πρεμιέρα είναι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 8
Μαρτίου
στις 8 η ώρα το βράδυ στην αίθουσα Σταύρος Τορνές. Θα υπάρχουν και ψηφιακές προβολές μετά την φυσική της προβολή από το Φεστιβάλ. Λέει 500 θέσεις θα μπορούν να δουν, 500 εισιτήρια θα μπορούν να δουν ψηφιακά την ταινία.
Α, πολύ ωραία.
Και από εκεί και πέρα εισεδοξούμε στην υπόλοιπη πορεία της ταινίας. Θα διεκδικήσουμε και άλλα φεστιβάλ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Και στο εξωτερικό.
Ναι.
Συνήθως χτυπάς τις πόρτες και στα ελληνικά φεστιβάλ κινηματογράφου στο εξωτερικό.
Ναι, εκεί θα έλεγα ότι είναι ο εύκολος δρόμος, γιατί στην πραγματικότητα τα ελληνικά φεστιβάλ στο εξωτερικό σίγουρα θα δώσουν την προσοχή που πρέπει. Είναι το φεστιβάλ στο Λος Άντζελες, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, πολλές πόλεις έχουν ελληνικό.
Πολλές πόλεις, ναι.
Ναι. Χρειαζόμαστε όμως και τα υπόλοιπα φεστιβάλ, τα λίγο πιο μεγάλα, τα διεθνή.
Να έχουμε μία περισσότερη καταξίωση ουσιαστικά.
Και ίσως και περισσότερη δύναμη. Ναι, ναι.
Και περισσότερη δύναμη.
Ναι, ναι.
Έχεις σχέδια για το μέλλον που είναι ανακοινώσιμα?
Έχω ξεκινήσει και κάνω μια ταινία με τον Πέτρο το Θέμελ, έναν αρχαιολόγο, ο οποίος νομίζω ότι είναι από τα πολύ λαμπρά μυαλά που έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε στην αρχαία Μεσσίνη γύρω από τη ζωή του Πέτρου Θέμελ.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω μόνο πριν έτσι αποχωριστούμε να σε ρωτήσω εάν είδε την ταινία ο Σταύρος Κοτούλας. Και τι σου είπε, γιατί ξέρεις ο Λουίτζι Πιραντέλο έλεγε είμαστε ένας και 100.000, ότι άλλο νομίζουμε ότι είμαστε, αλλιώς μας βλέπει ο άλλος, αλλιώς νομίζουμε εμείς ότι μας βλέπει ο άλλος, είναι δηλαδή λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, βλέποντας ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ αυτό τη ζωή του μέσα σε 75 λεπτά. Τι σου είπε, ναι αυτός είμαι, ήθελα και κάτι ακόμα?
Όχι, ο Σταύρος είδε την ταινία σε ένα λάπτοπ, δυστυχώς.
Ναι.
Του άρεσε. Τώρα στη Θεσσαλονίκη που θα είναι και αυτός, πιστεύω ότι θα εισπράξει περισσότερα πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ταινία είναι φτιαγμένη για αίθουσα.
Βέβαια.
Και οι ήχοι, οι λεπτομέρειες και τα λοιπά που θα δει στην αίθουσα, νομίζω ότι τα μισά τα έχασε στο λάπτοπ.
Ναι.
Αλλά ήδη ήταν ευχαριστημένος από την εκδοχή του. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι αντιμετωπίζει τα πράγματα με τόσο χιούμορ που θα έλεγα ότι δεν τον νοιάζει κιόλας στο τέλος της μέρας.
Δεν πειράζει. Ναι. Ακόμη και αν δεν είναι 100% αυτό που είμαι εγώ, δεν πειράζει.
Κάπως έτσι. Ναι.
Κάπως έτσι. Ναι. Μάλιστα. Βάγγελη Ευθυμίου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην ταινία. Να πας πολύ πολύ καλά, να πάει πολύ καλά, 5 φορές ξένος. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Νατάσα.
Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να είστε υγιείς, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Γεια και χαρά.